таку гарячку. Важко було пояснити, але вона відчувала, що мусить це зробити. До того ж, її змагала цікавість, чи не вирнув таки на обрії мій таточко, чи не були це мої вигадки, щоб привернути до себе увагу. Марія купила гвоздику і подалася до школи, де на подвір'ї вже юрмилися новоспечені студенти з квітами, їхні родичі та друзі. Світило сонце. Дідусь був у своєму світло-сірому костюмі, якого одягав лише на випускні свята. Перед школою зібралася величезна юрба, усі сміялися і обіймалися, батьки і бабусі, молодші брати та сестри і знайомі знайомих гуртувалися навколо своїх випускників, які сяяли розгубленими усмішками, червоніли аж до коренів волосся і ховалися за букетами квітів. Мене вона не помітила. Там було надто багато людей, до того ж їй несподівано діткнуло каяття. Навіщо вона сюди прийшла? Марії перехопило подих. Серце гупало в грудях. Піт лився під пахвами. Вона раптом опинилася посеред юрмовська, посеред купи веселих людей. І їй стало лячно, ба страшно. Марія сполохано роззиралася на всі біч і враз побачила мене. Не далі, як за 10 метрів від себе, біля мене стояла жінка, і вона здогадалася, що це моя мама. Інших людей поряд не було. Ми з мамою не розмовляли, вона лише дивилася на мене з несміливим усміхом на устах. Там не було ніякого тата, жодних братів-сестер чи знайомих-знайомих. Лише мама та я, а навколо нас ніби хтось окреслив циркулем коло порожнечі. Це її налякало. Дихнуло загрозою, якої вона не могла збагнути. Марія зраділа, що я її не запримітив, бо знала, що їй не залишалося нічого іншого, як взяти ноги на плечі та дременути геть, зникнути, точнісінько, як згодом з-під церкви в день похорону, і викинути мене з голови. Злякалася вона й тоді, коли врешті-решт подзвонила в мої двері і опинилася віч навіть зі мною в порожньому помешканні. Від маминого похорону минуло кілька тижнів. Марія тинялася своєю домівкою, перебирала усілякі дрібнички, ледь не ковтаючи сльози, ніби прощалася з усім. Діти, як завжди, гасали туди-сюди. Алан читав свої лекції, вів свої семінари і писав статті. Ніхто нічого не зауважував. Чи бачили вони її взагалі? Зошитів із циратовими обкладинками уже давно не було в продажу, і це викликало в неї несподіваний спалах люті в канцелярській крамниці, де вона роками закуповувала матеріали для малювання. Опісля вона довго сиділа на лавці в парку, хапаючи ротом повітря, мов риба, що опинилася на березі. Одного недільного пообіддя все звично завершилося. Розлетілися хто куди, у табір верхової їзди, на хокейний матч та на семінар з питань альтернативної енергетики. Вона хотіла лише прогулятися. Натомість ноги самі понесли її до залізничної станції. Усю дорогу вона, яка ніколи й ока не склепила в потязі, міцно проспала без сновидінь. Подзвонивши в мої двері, Марія уявлення не мала, що робитиме далі. Дзвінок тоскною луною одізвався по інший бік дверей. Крізь щілину для листів видно було, що в помешканні темно. Та вона все ж відчувала, що я вдома. Вона дзвонила і дзвонила з несподіваною для себе тривогою, сподіваючись, що не спізнилася. Нарешті я відчинив. Вигляд у мене був немов у примари. Я щось белькотів про старий матрац, справляючи враження людини, яка ось-ось розсиплеться на друзки. Ситуація не залишала місця для розмови, лише для дрібних конкретних дій. Вона зачинила вікно. «Добре, що він не шугунув униз до мого приходу», – подумала тоді. Потім Марія потягнула мене до маминого помешкання, де панував неймовірний безлад. Пес забився в куток, почуваючись, видно, ні трохи не ліпше за мене. Вона зробила, що змогла. Склала список меблів, які треба купити, та інший, яких слід позбутися. Категорично, тоном, який не визнає заперечень, зробила незграбну спробу знову поставити мене на ноги, змусити вирватися із жахливого бедламу,